Kayık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küfrət. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz Konstitusiya gününü qeyd eləyəcəyik. Yazarlar Talə Şahsuvarlı, Elnur Aslanbəyli və D18 hərəkatının sədri Ruslan İzzətli Ali Sənədə baxışlarını açıqlayacaqlar. Azərbaycan nə dərəcədə konstitusion dövlət sayıla bilər? Bu suala cavabı da sizdən istəyirik və qonaqlarımızdan istəyirik, əziz dinləyicilər. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramının mövzusu bugün Konstitusiya günüdür. Bugün Azərbaycan Konstitusiya gününü qeyd eləyir. Azərbaycan Konstitusiyası 1995-ci ildə yenilənib və bundan sonra 2009-cu ildə Azərbaycan Konstitusiyasına dəyişikliklər edilib. Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan nə dərəcədə konstitusion dövlətdir? Bu suala cavabı əziz dinləyicilər sizdən və qonaqlarımızdan istəyirik. Studiyamızda yazar Talə Şahsuvarlı və D18 hərəkatının sədri Ruslan İzzətli oturublar. Hər vaxtınız xeyir. Və elə bu ilk sualdan başlayaq. Azərbaycan konstitusion dövlətdirmi sizin fikrinizcə və Azərbaycan konstitusiyasına Azərbaycanda nə dərəcədə hörmət qoyulur? Buyurun, tələb.
Azərbaycan təbii ki, konstitusiyan bir dövlətdir. Bu konstitusiyanın reallaşdırılması istiqamətində addımlar atılır və bunun da nəticəsində Azərbaycan iqtisadi cəhətdən günü gündən inkişaf eləyir mənim fikrimcə və bunu sübut da eləmək olar müxtəlif vasitələrlə, argumentlərlə və çox təəssüflər olsun ki, ancaq Azadlıq Radiosu özü Azərbaycandan maliyyələşmir və o cümlədən Xədicə xanım sizin özünüz də Azərbaycandan maliyyələşmirsiniz, yəni maaş qaynağı olaraq və sözün açığı siz bizi salamladınız və təşəkkür eləyirəm, ancaq çoxun istərdi ki bu məqamda desinlər ki xoş gününüzə gəlmişik, ancaq dediyim məsələlər nöqteyi nəzərinə mən bu sözü deyə bilməyəcəm və hesab eləyirəm ki boş gününüzə gəlmişik. Ancaq bu boş gündə hesab eləyirəm ki səmərəli müzakirələr olacaq.
Konstitusiya günü boş gündür?
Yox, mən Azərbaycan Konstitusiya gününə boş gün demədim. Sizin fəaliyyətinizə boş gün dedim.
Ha, amma mövzu Konstitusiya günüdür. Təşəkkür edirik. Ruslan bəy, buyurun.
Azərbaycan nöy totalitarizmin hakim olduğu və hər il daha da güclənən bir ölkədir. Konstitusiya sadəcə sözdə və maddələrdən ibarətdir. Baxmayaraq, konstitusiya təbii ki, biz müzakirədə mən toxunacağım, tam olaraq demokratik bir konstitusiyadır. Xalqın fikirlərini orada nümayiş etdirmir. Amma olan maddələrdə də belə, orada vicdan azadlığı var, sərbət toplaşma azadlığı var, fikir azadlığı və s. Bu hakimiyyət bu qanunların da reallaşmasına gətirib çıxartmır. Azərbaycan konstitusiyası Azərbaycanda şahlı sistemin güclənməsinə, Azərbaycanda prezidentə böyük bir səlahiyyət verən, amma məhkəmə sistemini və qanunvericilik orqanlarını daha da aşağı salan və prezidentdən asılı eləyən bir konstitusiyadır və bu gün də görsəniz, əslində bir dövlətin, bir millətin ən müqəddəs və xoş günüdür 12 noyabr, yəni Konstitusiya günü. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşı bu günü sorsanız, bilməyəcə nə gündür. Çünki Azərbaycan vətəndaşı o Konstitusiyanı özü bilmir. Bu Konstitusiyaya bir qrup arıqarxın maraqlarına xidmət edir.
Elnur Aslan Bəyli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Elnur bəy, sizin fikrinizcə Azərbaycan Konstitusiyası dövlət sayıla bilərmi və Azərbaycan Konstitusiyası Azərbaycan ərazisində nə dərəcədə işləkdir?
Azərbaycan konstitusiyası Azərbaycanın demək olar ki, bütün qanunları nə qədər işləkdirsə, Azərbaycan konstitusiyası bir o qədər işləkdir. Təəssüf ki, Azərbaycanda şəxslər çox asanlıqla qanunların üzərinə qalxa bilirlər, qanunların üstünə çıxa bilirlər. Bir ovuc adamın maraqları qanunlardan, onların əlindən daha yuxarıda dayanır. Ona görə də biz əlamətlər günlərdə daha çox tutaq ki, konstitusiya haqqında, bayraq haqqında və digər haqqında danışırıq. Amma mənim dünən sosial şəbəkələrdə rast gəldiyim bir məqam vardı. O əslində bizim dövlətin atributlarına, dövlətin rəmzlərinə, dövlətin belə deyək ifadəsi olan anlayışlara münasibətimizi göstərən bir məqamıdır. Bakıda bu bayraq gününə bağlı küçələrə ki, bayraqlar açdılar. Orada bir foto yerləşdirilmişdi. Bayraqlar küçədən yığışdırılarkən bir ekskavatorun çanağına doldurulur küçədən və vətəndaşlardan biri bunu etiraz edir, bayrağa daha belə sayğılı şəkildə yığışdırılmasını istəyir. Orada çox maraqlı bir cavab eşidir. Bilmirəm.
Bayram qutardı, bayraq da qurtardı belə.
Bayram qutardı, bayraq qutardı belə bir ifadə ilə rastlaşır. Bu əslində
o vətəndaş da Meydan TV-nin əməkdaşı Sevinç Vaqif qızı idi. Yəni o
Sevinç xanım idi. Mən onu Sevinç xanım yox, ümumiyyət belə rastıma gəldi. Orada istinad görmədim. Yəni bu əslində məsələn o bayraq gününə əslində ən səmimi münasibət oldu. Bayrağa da ən səmimi münasibət onun həmin o sözü deyən adamın münasibətidir. Bayram qutardı. Bugün Konstitusiya günüdür, hamı Konstitusiya haqqında danışacaq, bəlağətli sözlər, gözəl sözlər filan, amma Konstitusiya günü qutarandan sonra Konstitusiyanın özü də unutulub.
Yəni demək istəyirsiniz ki, Konstitusiya günündən kənarda Konstitusiyaya istinad olmur o qədər də, bunu demək istəyirsiniz.
Ümumiyyətlə Konstitusiya yada düşmür. Konstitusiya günündən başqa Konstitusiya yada düşmür. Konstitusiya qanunlar biz harda onların təcəllilərini görməliyiz? Şəxsi həyatımızda, məhkəmələrdə, ümumi hüquq sistemi əgər bərbad bir vəziyyətdədirsə, biz onda orada başda konstitusiya olmaqla qanunların alinindən necə danışa bilərik? Montesquieu-nun bir məşhur sözü var, deyir ki, ən amansız zülüm qanunların kölgəsində törədilən zülümdür. Yəni, qanunlar var, konstitusiya var, məhkəmə də var, hakimlər də var, vəkillər də var. Filan, amma əgər bütün bunların olduğu yerdə belə bir ədalətsizlik baş verirsə, yəni orada artıq bizim müzakirə etməli olduğumuz zülm və zalim olmalıdır. Konstitusiyanı bugün biz çok belagatla danışa bilirik. 3 gün evvel bayrak hakkında çok belagatla danışırdık. Ama bugün onların realda onlara münasibeti necədir? Konstitusiyanın, kanunların işləyiliyi necədir? Bunu tartışmaq lazımdır. Konstitusiyada inanıram ki, sabahdan yine de herkesin unutacağı bir şey olacak. En çok da bugün ölkəni yönettiğini iddia edenlerin en birinci unuttuklarıyla konstitusiyası olacak.
Talib Bey, siz deyirsiniz ki, ölkədə konstitusiya işləkdir, konstitusiyon dövlətdir, ölkə günü gündən inkişaf edir, ama Ruslan İzzətli də, Elnur Aslan Bəyli də deyirlər ki, ölkədə qanun şah deyil, şah qanundur. Konstitusiya imitasiya edir və əslində qanunlardan, ölkədə qanunları pozmaq üçün istifadə edirlər. Buyurun.
Ruslan bəyə çox böyük hörmətim var, amma buna baxmayaraq mən bütün bu yanaşmaları çox savadsız və bəsit yanaşmalar hesab eləyirəm. Nəyə görə izah eləyəcəm. Birincisi, Azərbaycanda konstitusiyanın, yəni son dövrdəki müstəqillikdən sonraki konstitusiyanın qəbulu 91-ci ilin avqustuna təsadüf eləyir. Həmin vaxtı bilirsiniz ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin yenidən elan olunması haqqında bir avqustda sənəd qəbul olunmuşdu. Daha sonra 18 oktyabrdə akt qəbul olundu. Daha sonra demək referendumdan konstitusiya qəbul olundu. Bu yenidən varsa bunun bir kökü də olmalıdır. Biz bu kök hansı idi? Azərbaycan Demokratik Respublikası idi. Azərbaycan Demokratik Respublikası ilə biz fəxr eləyirik. Şərqdə İslam aləmində ilk demokratik respublikadır və s. və bizim də çox şərəfli keçmişimizdir. Məmməd Əmir Rəsulzadə bizim gözəl görkəmli liderimizdir. Ancaq həmin dövrdə referendumla qəbul olunan bir konstitusiya yox idi. Düzdürmü? Və bütün bunlardan sonra 91-95-ci illər arasında da Azərbaycanda konstitusiyanı 78-ci ildə qəbul olunmuş, SSR dönəmində qəbul olunmuş konstitusiya əvəz eləyibdir. Və o gündən bu günə, yəni həmin o Sovet dövründəki konstitusiyaları çıxmaq şərti ilə Azərbaycanda anayasalçılıq olmayıbdır. Bunu kim eləyibdir? Bunu Heydər Əliyevin dönəmində Heydər Əliyevin başçılıq elədiyi komissiya tərəfindən konstitusiya hazırlanıb və qəbul olunubdur. Əgər bir dövlətin konstitusiyası yoxdursa, o zaman nə həmin dövlətdən danışmaq olar, nə də həmin xalqın tərəqqisindən, inkişafından. Mən hesab eləyirəm ki, ilk növbədə məhz Azərbaycanda konstitusiyasılığı gətirdiyinə görə, Azərbaycan dövlətinin hüquq sisteminə salmaq cəhdlərinə görə biz hamımız Heydər Əliyevə təşəkkür eləməliyik. Siz bölüşürsünüzmü bu təşəkkürü?
Mən mövqeyimi ifadə etmirəm bu müzakirələrdə.
Yaxşı, necə, üzr istəyirəm, necə olur ki, mitinglərdə mövqeyinizi ifadə eləyirsiniz? Necə olur ki, bu proqramda bu dəfələrlə proqramı, mövqeyinizi ifadə eləyirsiniz? Ancaq Heydər Əliyevə təşəkkür, təşəkkür mövqeyinizi ifadə eləmirsiniz.
Ruslan bəyə ünvanlayaq sizin sualınızı. Siz bölüşürsünüzmü Ruslan bəy, Talib bəyin?
Öncə onur uğurluyum ki, hakimiyyətin tərəfdaşları və yaxud da özlərin hakimiyyəti xoş göstərmək istəyən insanlar nədənsə hakimiyyət haqlı çıxartmaq üçün 1918-20-ci il tarixinə başvururlar. Talib bəy özü də vurğuladı ki, şərəf bir tariximizdir. Düzdür, 18-20-ci il Cümhuriyyətin konstitusiyası olmasa da, amma 6 maddədən ibarət bir istiqlal bəyannaməsi vardır. Yeni yaranan bir cümhuriyyət idi, amma 23 ayda onların etdiklərinə baxırıq, 20 ildir bunların etdiklərinə baxırıq, nə qədər fərqi görürük. O ki, qaldı 1995-ci ildə qəbul edilən konstitusiya və Heydər Əliyevin fəaliyyətinə. Bu konstitusiya o zaman da tarixi araşdırsanız görərsiniz ki, xalqın mövqeyini əks etmək. Konstitusiya elə bir şeydir ki, cəmiyyətin müxtəlif sosial təbəqələrinin bir araya gətirib müzakirə edilməsi zamandır. O zaman səhv etmirəmsə, dini məsələlər üzrə, konstitusiyada dini mövzular üzrə bir kiçik toplantı oldu, ziyalıları topladılar və bu məsələni müzakirə etdilər. Amma ümumilikdə götürəndə Azərbaycan konstitusiyası nə Azərbaycan insanın marağına xidmət edir. 20 ildir, gələn 2015-ci ildə konstitusiyamızın 20 ili var. 20 ildə konstitusiya 2 dəfə dəyişikliyə məruz qalıb. 2002-ci ildə və 2009-cu ildə hər iki dəyişikliyə diqqət etsəniz, ola bilər ki, hər hansı bir vətəndaşımız konstitusiyanı oxumayıb, amma hər iki dəyişikliyə diqqət etsin və Azərbaycan konstitusiyası nə qədər avtoritarizmə merili, ne kadar insanların hakkını korumayan, ne kadar diktatür yaparak oluşan, diktatür yaparak bir anayasa olduğunu göreceğiz.
Onlar da birbaşa müdaxil edelim. Hüquq fəlsəfəsində, hüquq nəzəriyyəsində iki anlayış var. Biri qurucu iqtidarlardır, biri qurulan iqtidarlardır. 1918-ci ildə, o cümlədə 1991-95-ci illərdə Azərbaycanda qurucu iqtidarlar olub və biz o iqtidarların da əleyhinə şəxsən mən getmirəm. Sadəcə olaraq qurulan iqtidar konstitusiyanın verdiyi yetkilər çərçivəsində məşruiyyətini konstitusiyadan alaraq qurulur. Birincisi, xahiş edirəm ki, bu məsələləri diqqətlə oxuyasınız, öyrənəsiniz. İkincisi, deyirsiniz ki, bu şübhə burada dedi ki, bu bir nəfərin iradəsinə əsaslanır. Çox təəssüflər eləyirəm ki, bu çox savadsız, primitiv bir yanaşmadır. Heç bir elmi əsası yoxdur. Niyə yoxdur? Ona görə yoxdur ki, hüquq və iradə demək məfhumları arasında biz tartışma apara da bilərik indi istənilən səviyyədə və həmin o iradənin konstitusiyanın qəbulunda nə qədər rolu var idi? Bu çox önəmlidir. Məsəl üçün, elə ölkələr var ki, tutaq ki, Qəddafinin elan elədiyi Liviyada birbaşa iradəyə əsaslanırdı. Qəddafi deyirdi, mən bir inqilab eləmişəm, bu inqilabın nəticəsində də öz hökmlərimi qoyuram və bunun nəticəsində də bir konstitusiya icad eləyirəm. Ancaq Heydər Əliyevin Azərbaycan hüquq sistemindəki ən böyük xidməti ondan ibarət oldu ki, o iradə əsasında yox, ortaq ağıl əsasında. Bu da bir termindir. Gedin, bunu da yaxşı-yaxşı öyrənin.
Ortaq ağıl kimdən şərikli işlədilir?
Ortaq ağıl bütün cəmiyyətdir. Ortaq ağılın ifadəsi də referendum vasitəsilə qəbul olunmasıdır.
Aha, yəni referendumda sizcə xalqın iradəsini əks etdirib.
Niyə əks etdirib? Bu xalq müstəqil olmaq istəyirdi. Konstitusiya qurmaq istəyirdi. Belə çıxır ki, bu xalq müstəqil olmaq istəmirdi. Xalq, sizin məntiqinizdə.
2009-cu il referendumu haqqında da eyni sözlər deyirsiniz, eləmi?
2009-cu il referendumu haqqında əgər icazə versinizsə fikirlərimi deyim.
Buyurun. Aha.
2009-cu ildə nə baş verdi? 2009-cu ildə o baş verdi ki, Azərbaycanda prezidentin seçilmə dönəmi artırıldı. Düzdür mü?
Bəli.
Aha. Bu prinsip
istədiyi
olaraq,
qədər namizədliyini ürəli sürə bilər.
Bu prinsip etibarilə, əgər prinsiplər nöqteyi nəzərindən yanaşsaq, mən o dövrdə həmin konstitusiya referendumun əleyhinə çıxmışam. Nəyə görə çıxmışam? Ona görə hesab eləmişəm ki, demokratik bir dünyaya gediriksə, bu prezidentin seçilmə müddətinin artırılması o qədər də faydalı olmayacaq. Ancaq bir şey var. O da nədən ibarətdir? Əgər bir hüquq qəbul olunubsa, Hans Kelsen adında məşhur hüquq nəzəriyyəsi var. Onun çox gözəl, çox dünyada qəbul olunmuş bir kitabı var. Adı Demokratiya Mahiyyəti və Qiyməti. Belə bir kitabı var. Orada da pozitiv hüquqla bağlı öz fikirlərini açıqlayır.
Yəni indi siz 2009-cu ildəki sizlə mübahisəyə girirsiniz, eləmi?
Yox, mən özümlə mübahisəyə girmirəm, çünki mənim özüm üçün hər şey aydındır. Amma izah eləyirəm sizə. Aha. 2009-cu ildə həmin o Kelsenin pozitiv hüquq nəzəriyyəsinə görə hüquq qəbul olunubsa, artıq bunun üzərindən tartışmalar, bunun üzərindən fikirlərin hamısı hüquq dışıdır. Hüquq dışıdır.
Yəni artıq qəbul etmək lazımdır.
Artıq onu qəbul edirsən. Aydın. Mən üzr istəyirəm, mən fikrimi tamamlamadım. 2009-cu ildə yanaşanda mən iki məntiqdən yanaşıram. Birincisi, mənim o zamanki mövqeyim nəyə görə azlıqda qalıb? Referendum çünki keçirilib və mənim mövqeyim azlıqda qalıb. İkincisi, mənim yanaşmam ondan ibarətdir ki, burada o həmin o Kelsenin dediyi praktik ağıl məsələsi var. İndi bax ortaq ağıldan danışdıq. İndi praktik ağıldan danışıram. Bunlar bir qədər fərqlidir. Praktik ağıl özünü nə qədər doğruldub? Amerika təcrübəsinə baxanda, Amerika təcrübəsinə baxanda görürük ki, müharibə dönəmində Amerika Birləşmiş Ştatlarında da nə olmuşdu? Prezidentin səlahiyyət müddəti artırılmışdı. Düzdürmü? Və 2009-cu ildən bugünkü prosesləri götürək. Liviyada, Misirdə, ondan sonra başqa ölkələrdə, o cümlədən Ukraynada, sizin də çox o narıncı dalğasını çox sevirdiniz Gürcüstanda və nəticə nə baş verdi? Nəticə o ölkələrin dövlətçiliyi məhv olmaq ərəfəsindədir. Demək ki, üzr istəyirəm, praktik ağıl, Azərbaycan xalqının praktik ağlı özünü doğrultdu.
Elnur bəy, Yəni əslində sual bundan ibarət idi ki, siz yəni sizin dediklərinizə etiraz edir Talih Şahsuvarlı, deyir ki, ölkədə referendum var və sual qoydu Talih Şahsuvarlı ki, ölkədə konstitusiya qəbul olunub və bu konstitusiyaya görə Heydər Əliyevə minnətdar olmaq lazımdır və sualı belə qoyurdu ki, siz də bu minnətdarlıq hissini bölüşürsünüzmü? Özü bu minnətdarlıq hissini bacardığı qədər əsaslandırdı. Sizin mövqeyinizi eşitmək istəyirdim.
Mən üzr istəyirəm. Mən qarşı mövqe qoymaq üçün Elnur Aslanovun iki əsərini oxuması lazımdır. İki əsərini oxuyubsa, oxuyub. Oxumayıbsa, mübahisə eləməyəm.
Mən üzr istəyirəm, Talib bəy.
Xəcə xanım.
Çünki mənim anlayışlarım pozitiv hüquq fəlsəfəsinə oradan çıxış eləm.
Əgər
Elnur bəy üzr istəyirəm. Pozitiv hüquq fəlsəfəsinə nəsə oxuyubsa buyursun nəsə desin. Oxumayıbsa
onda bizim mübahisəmiz. Siz başqalarının danışmaq hüququnu
yox, bildirsin. Yox, amma elmi mübahisə eləyirsə onun oxuması şərtdir, üzr istəyirəm.
Siz elmi müddəaları irəli qoymursunuz və heç kim burada sizə elmi müddəalarınızı yəni
Jumen Chelsea'nin mən bir daha deyirəm, kitabın adını söyləyirəm və istinad elədiyim fikirlərini söyləyirəm. Əgər bu adam tutaq ki, mən sual versəm ki, ortaq ağılla praktik ağılın fərqi nədir? Hum qanunu nədir? Bu adam bilməyəcəksə bizim danışığımız predmetsizdir. Başa düşürsünüz?
Talih bəy, siz buyurun. Burada elmi müzakirə getmir və siz də alim deyilsiniz. Və Elnur Aslanbəyliyə sual verildi. Buyurun Elnur bəy.
Xəcə xanım.
Bəli.
Biz müzakirəni belə deyək, hər kəs öz düşündüyü istiqamətdə apara bilər. Mənim yanaşmam məsələ ilə bağlı tamam fərqlidir. Bilirsiniz, qanunlar bizim bəzi hüquqçu dostlarımızın da məsələn konstitusiya günü ilə bağlı fikirlərini oxudum. Onlar məsələn konstitusiyada falan maddələrin müasir hüquqla ayaqlaşmadığını falan deyə bilərlər. Deyirlər daha doğrusu. Mən bu fikirlərin özünü də ümumi mənzərənin içərisində çox sonuncu dərəcəli məqamlar kimi görürəm. Bilirsiniz, məşhur bir fikir var. Bir qanun əgər nə qədər pis qanun olsa belə işlətsə, o çox yaxşı qanun olub. Amma işləməyən qanundan daha pozitivdir, daha təqdirə layiqdir. Konstitusiyada bu maddələr çağla ayaqlaşmaya bilər, müasir hüquqdan ayaqlaşmaya bilər. Bunlar mümkün də ola bilər. Amma biz ümumi şəkildə konstitusiyanın işləkliyindən danışmalıyıq. Konstitusiya, bax, Azərbaycanda məsələn birinci konstitusiya, səhv eləmirəmsə 1921-ci ildə qəbul olunub. Gəlin belə danışaq. Hətta biz 21-ci ildəki, 78-ci ildəki konstitusiyanı da məyən orasına-burasına əl gəzdirib saxlaya bilərik. Amma ona əgər hörmət qalacaqsa, bu problem deyil. Biz çox yüksək səviyyədə bir konstitusiya da hazırlaya bilərik. Amma əgər onun işləkliyi olmayacaqsa, məsələn, o konstitusiya güclər ayrılığını təmin eləməyəcəksə, məhkəmələrin müstəqilliyini, icra hakimiyyətinin müstəqilliyini, parlamentin müstəqilliyini təmin eləməyəcəksə və Azərbaycanda məhkəmələrdə istədiyin formada istənilən qərarı çıxartmaq mümkün olacaqsa, parlamentdə belə deyək, millət vəkilinin statusu icra orqanından gələn qanunu düyməni basıb onu belə deyək, qəbul etməkdən ibarət olacaqsa, bu konstitusiyanın nə qədər tutaq ki, mükəmməl bir sənəd olduğu və yaxud orada hansı çatışmazlıqların olub-olmadığı bu artıq arxa plana keçir. Məsələ burasındadır ki, bugün Azərbaycanda əgər güclər ayrılığı, yəni hakimiyyətin sütununu təşkil eləyən, dövlətin sütununu təşkil eləyən orqanlar arasında heç bir müstəqillik yoxdursa, onların hamısı əslində icra orqanının sifarişlərini və tələblərini yerinə yetirirsə, bu konstitusiyanın filan maddesindeki filan madde bugün tutaq ki bugünkü hüququn tələblərinə cavab vermir filan. Yaxud o bu çox mükəmməl sənəddir. Hər iki istiqamətdəki müzakirəni mən şəxsən yanlış hesab edirəm. Və digər tərəfdən bir məsələ də var. Bu müasir dövrdə əksər hüquqçuların gəldiyi ortaq bir qənaət. Bu qənaət ondan ibarətdir ki, milli iradənin üstündə başqa bir iradə varmı? Uzun illər belə qəbul olunurdu ki, ən üstün iradə milli iradədir. Amma demokratik dünyada milli iradənin üstündə daha bir iradə var. Bu hüququn iradəsidir. Belə deyək, tutaq ki, biz bir sənəd hazır, bir konstitusiyamız var, orada filan maddəni filan cür dəyişirik. Mənim əlimdə bir hakimiyyət var, mənim əlimdə güc var və mən bu gücdən istifadə edib, əlimdəki resurslardan istifadə edib, məsələn, konstitusiyadakı filan maddəni dəyişirəm. Tutaq ki, Azərbaycanın demokratik dövlət sistemini dəyişdirməyə çalışıram. Məsələn, oraya bir şəriət ağırlığı gətirmək istəyirəm. Bunu da xalqın iradəsinə verirəm. Deyirəm ki, burada nə var ki, gəl bunu xalqın iradəsinə verək, bir referendum keçirək. Biz dövlətin idarə etmə modelini dəyişək. Lap hesab edək ki, Azərbaycanda çox demokratik seçkilər keçirilir. Referenduma çıxarıldı. Xalq dedi ki, bəli, bu cür olsun. Təklif olunan variantdan razıyam. Demokratiyanın modern dövlətin və modern hüququn tələbi bundan ibarətdir ki, bir hər istənilən
yəni demokratik quruluşu çoxluğu vuracağı ziyandan qorumaq.
Milli iradənin ixtiyarına vermək bu yanlışdır. Bu tez artıq çox köməklər.
Amma Elnur bəy, siz dediyiniz əslində məsələ o halda müzakirə predmeti ola bilir ki, biz həqiqətən də xalqın dəstəyini qazanmış referendum dəyişiklikdir, referendumlardan
mən onu dedim.
Və seçkilərdən danışaq. Amma Azərbaycandakı konstitusion dəyişiklikləri əslində xalqın iradəsini təmsil edən dəyişikliklər hesab etmək olar mı?
Mən dedim ki, əgər hətta hesab eləsək ki, demokratik seçki ilə baş verəcək, hətta bu halda belə, yenə də hər şey milli iradə. Milli iradə istədi, dedi ki, 2009-cu ildə prezident ömürlüyü olsun. Yəni, zaten o referendumun nə qədər necə keçirildiyi hamımızdan çox yaxşı məlumdur. Amma mən hətta deyirəm ki, demokratik bir seçki keçirilən ölkədə belə hər şey milli iradənin, bunu ancaq bugünkü dünyada avtoritar, totalitar rejimlər bundan istifadə edirlər. Məsələn, son illər Türkiyədə dərdi. Bir şey olan kimi Erdoğan deyir ki, biz bunu şeyə çıxardaq. Xalqın ixtiyarına verək, xalq nə deyirsə o cür olsun. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki əgər hüququn iradəsini əzmək istəyirsinizsə, onun qarşısına milli iradəni çıxardacaqsınız. Əlinizdə hətta çox böyük resurslar varsa, tutaq ki, Türkiyədə sabah şəriət modelini tətbiq eləmək qərarı verilsə, Erdoğan da desə ki, qardaş, bilirsiniz nə var, gəlin bunu xalqın ixtiyarına verək, xalq nə tədə desə elə olsun, hə desə hə olsun, yox desə yox olsun. Bu hüquqa sahib ondan ibarət ki, milli iradənin üzərində hüququn iradəsini tanıyacaqsan, hər şeyi
bunu
milli iradəsləri deyə hüququ bu qədər ayaqlar altına dağıtmaq olmaz. Mənim ümumi demək istədiyim fikir odur ki, ondan ibarət ki, konstitusiya çox mükəmməl sənəddə ola bilər. Konstitusiya ala yarımçıq bir sənəddə ola bilər. Müasir hüquqdan, müasir demokratik standartlardan kənarda ola bilər. Bunu zamanla yoluna qoya bilərsiniz. Amma siz əgər qanunların işləkliyini təmin eləmirsinizsə, hüququn aliliyini təmin eləmirsinizsə, ora nə qədər mükəmməl bir sənəd ortaya qoysanız, ora nə qədər gözəl sözlər yazsanız belə, bunun həyata keçmə şansı, imkanları yoxdursa, Bunun artık geriye her hansı bir formada neyse danışmanın bir anlamı kalmış.
Aslında yani daha önce burada söylenen fikirlerden birini yani açıklama vermeli olacak burada. Çünkü Birleşmiş Ştatların Konstitusiyasından söhbət düştü. Birleşmiş Ştatların Konstitusiyasında yani söhbət Talih Şahsuvarlı'nın dediği kimi değildi. 1947-ci ildə düzəliş edilib və 22-ci düzəlişlə prezident iki dəfədən artıq seçilməsinə qadağa qoyulub. Buna qədər elə bir qadağa mövcud deyildi Birləşmiş Ştatlar Konstitusiyasında və bu 1947-ci ildə tətbiq olunur və ondan bəri Birləşmiş Ştatlar Konstitusiyasında heç bir konstitusiyasına görə heç kəsin iki dəfədən artıq prezidentliyə namizədliyini irəli sürmək haqqı yoxdur və bunun müharibə ilə əlaqəsi yox idi. Sadəcə 1947-ci ildə belə bir bu düzəlişi ediblər. Və Ruslan bəy, əslində müzakirə iki müxtəlif fikir var idi burada. Yəni Talib bəy deyirdi ki, qəbul olmubsa çoxluq tərəfindən bu artıq qəbul edilməlidir. Elnur bəy deyir ki, hətta qəbul edilubsa, olunubsa belə demokratik inkişaf, demokratiya xətti çoxluğun iradəsinin riski altına qoyulmamalıdır. Yəni, Azərbaycanda bu qədər yəni əslində nəzəriyyəyə tabidirmi məsələlər, Ruslan bəy?
Elnur bəyin dediyi fikir o zaman ola bilər ki, həqiqətən biz seçkilər keçirilir və xalqın müəyyən hüquqi və demokratik savadsızlığı ola bilər, ondan narahatçılığımız ola bilər, onu çıxarda bilməliyik referenduma. Amma indiki bu dönəmdə Azərbaycanda heç bir seçki sistemi yoxdur. Seçkilər xalqın iradəsini əks etdirmir. Aparatda müəyyən bir yerlərdən qərarlar verilir və qərarlar yerinə yetirilir. Bugün Azərbaycanda Talih Şahsuvarlının özü də çox yaxşı bilir və digərləri də. Hər çox adam bəlkə efirdə deyə bilməz, mətbuatda deməz, amma fərdi ikilikdə görüşəndə də çox rahat ifadə edirlər ki, bu ölkədə seçki yoxdur. Bu referendumda həqiqətən də birbaşa hakimiyyətin təzyiqi ilə böyük səs çoxluğuna hakimiyyət referendumu öz maraqlarına 2009-cu il referendumu İlham Əliyevin iki dəfə artıq seçilməsi. O ki, qaldı müharibə şəraiti. Bu Azərbaycan insanını bu yalancı Qarabağ sevdası ilə, müharibə ilə. Azərbaycanın hansı bir müharibə şəraiti var və hansı müharibə gedir ki, biz seçkini keçirməyimiz bizə hər hansı bir problem yarada bilər. Bugün Azərbaycanda heç bir müharibə...
Zaten seçkilərdə keçirilir.
Seçkilərdə keçirilir və bu ildə bir aydan sonra təxminən bir 20-30 gündən, 20 gündən sonra biz bələdiyyə seçkilərdə gedəcəyik. Və biz müharibə şəraitindəyik. Sadəcə hakimiyyət düşünürdü 2009-cu ildə ki, bu İlham Əliyevin çox son şansıdır. 2013-də namizədliyini verə bilməz. Bildiyiniz kimi hakimiyyət də müxtəlif klanların birləşdiyi bir hakimiyyətdir. Və bu klanlar tək birləşdirici qüvvə İlham Əliyev idir. O namizədliyini verməsəydi hakimiyyət devrilə bilərdi və yaxud gedə bilərdi. Çünki klanlar savaşı vardı. Heydərlətdən sonra tək birləşdirici qüvvə İlham Əliyevdir. O yüzden de məcburən insanların üzərinə gedərək öz əllərində olan resurslar vasitəsilə bir şəxsin iki dəfədən artıq seçilməsi. İkinci, diqqət edirəm mən hakimiyyətin tərəfdaşlarına və yaxud da özlərinin tərəfdaş kimi göstərmək istəyən dostların mövqeyinə. Biz nədən özümüzü Liviya ilə, Heydər Əliyev Qəddafinin iradəsi oldu amma Heydər Əliyev iradə qoymadıq. Biz Qəddafi ilə, Misir ilə, Liviya ilə və hər hansısa o Ərəb ölkələrlə müqayisə edirik. Ən azı biz müqayisə edə bilərik Gürcüstanla, Şərqi Avropa ölkələri ilə müqayisə edirik. Azərbaycan axı Avroatlantik məkanı inteqrasiya eləmək istəyir. Görün Azərbaycan hansı yerdədir. Məsələn 2002-ci ilin dəyişikliyinə baxın. 300 min vətəndaş referendum keçilməz təklifdən çıxış edə bilər. Dəyişikliyin biri budur. 12 il keçib. Qanunvericilər bir qəbul edilmi ki, bunun prosedur qaydası necə olacaq? Bir qanun varmı? Və yaxud da konstitusiya bizə alternativ hərb haqqında qanun, alternativ seçim haqqında qanun qəbul edilməlidir. Və konstitusiya bunu bizə icazə verir. Və biz Avropa Şurasının üzv olanda da götürdüyümüz ötəklərdən biri də budur. Amma görün, alternativ hərb haqqında qanuna və yaxud da alternativ seçim haqqında nə qədər bizim neçə dostlarımız həbs edib, Əlaxıncı Bəxtər Hacıyev də bunun acısını yaşadı. Qəbul edilibmi? Və yaxud da 2009-cu ilin dəyişikliyinə görə 40 min Azərbaycan vətəndaşı qanunvericil təşəbbüsündən çıxış etməlidir. Bunun bir qanun əsası varmı? Bir qəbul edilmi qanunlar? Sadəcə bu hakimiyyət bunların hər biri kağız üzərindədir. Və yaxud Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı var. Həm seçkilərlə əlaqədar, saxta seçkilərlə əlaqədar, həm də siyasi məhbuslarla əlaqədar və s. Və konstitusiya pozuldu da var o maddələrdə seçkilərlə əlaqədar və s. Konstitusiya məhkəməsi hansı qərar verib? sadece susmağı gözləyir. Çünki Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi də və Azərbaycanda bütün hakimlər də bilir ki, qərar aparatdan veriləcək, verilməyəcək, onu biz yerinə yetirək. Aparatdan veriləcəksə o adam həbsdən azad ediləcək. Orada qanun və ya hansı maddə önəmli deyil, hansı beynəlxalq konvensiya önəmli deyil, iradə var. Yəni Azərbaycanda bu gün bütün bunu hər kəs 7-dən 77-dədə bu hakimiyyət özü də çox yaxşı bilir ki, Azərbaycanda qanun şah deyil, şah qanundur. Hətta bu ala yarımçıq bəyənmədiyimiz konstitusiyanı verdiyi az çox hüquqlar var. Onları belə bizə versələr, ölkədə müəyyən bir sistem yarana bilər. Məsələn, seçki haqqında Sərbət toplaşma azadlığı haqqında qanun var. Hanı bu? Toplaşa bilirlər? İnsanlar istədikləri yerdə mitin keçirə bilirlərmi? Və yaxud da vicdan azadlığı haqqında qanun var. Varmı bu? Yerinə yetirilmi bu konstitusiyanın bizə verdiyi bu qanun? Nə qədər inanclı kəsimlər Azərbaycanda basqılar və hər kəsi də narkotiklərinə içəri basırlar. Hətta bunlar bu milli lider dedikləri şəxsin belə 95-ci ildə qəbul etdiyi qanunlara belə sayğısızlıq göstərir. Baxmayaraq biz o konstitusiyanın demokratiyanı və Azərbaycan insanının maraqlarını və iradəsini əks etdirmədiyini çatdırırıq.
Dinləyicilər, yazılar 050-744-1017 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Əziz dinləyicilər, ismarcınızı bizə çatdıra bilərlər və yaxud da ki, sizi canlı yayıma qoşa bilərlər ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Elçin Həsənov yazır, Konstitusiya günü QHT rəhbəri və hüquq müdafiəçisi kimi bugün səhər saatlarında Baş Prokurorluğun ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsində olub, orada 3 saat ifadə vermişik. Mənə görə Azərbaycandakı kimi hər şeylə razılaşan cəmiyyətin Konstitusiyaya ehtiyacı yoxdur, yazır dinləyici. Elçin Həsənov. Salam, mən Xəzər Universitetində oxuyuram və ilk öncə hər kəsi təbrik etmək istəyirəm bugün münasibətilə. Sizin də Konstitusiya gününüz mübarək. Konstitusiya Qarabağ məsələsi həll olunmayacaq. Prezidentin iki dəfədən artıq seçilməsi maddəsi əlavə olunandan bu konstitusiyaya gözdən düşüb. Belə bir ismarıcı var, Samir Səfərovdan. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Mən ilk öncə konstitusiya günü ilə əlaqədar gələn qonaqlarımızı və xalqı təbrik edirəm. D18 hərəkatına uğurlar arzu edirəm. Məncə parlaq düşüncəli gənclər çoxdur ölkədə. Təəssüf ki, dəyərləndirilmir. Azərbaycan konstitusiyon dövlət olsaydı, həbsdə siyasi məhbuslar olmazdı. Günel belə yazır. Talib bəyə sualım var. Ən xırda bir şey, adi sərbəst toplaşma azadlığı konstitusiyada var və konstitusiyada icazəli miting deyilən bir şey yoxdur. Sadəcə icra hakimiyyətinə xəbərdarlıq bildirmək lazımdır. Hansı məntiqlə icazəli miting deyil deyib insanları həbs ediblər? Buna səsinizi çıxarın. Elvin imzalı dinləyicidən. Buyurun, Talib bəy.
Əvvəla oxucunun sualına cavab verim. Azərbaycanda təbii ki, sərbəst toplaşma haqqında qanun var. Həmin qanuna əsasən siz də bəzəndiniz və getdiniz, demək, 9 noyabrda bir miting keçirdiniz. Həmin axşamı da çox yaxşı karaoke-də şəkil də çəkdirib paylaşdınız. Sizin heç bir hüququnuz pozulmadı. Nəyə görə pozulmadı? Çünki həm sərbəst toplaşma hüququnuz gerçəkləşdi, həm də istirahət eləmək hüququ yerçəkləşdi. Odur ki, mən ayrı-ayrı detallar üzərində də peşəkar hüquqşünas olmadığım üçün dayanmaq istəməzdim. Ancaq bildiyim bir şey var. Biri var fəlsəfə, biri var səfsəfə. Mən burada səslənən o səfsəfə fikirlərə cavab vermək istəmirəm. Ancaq bir anlayışın üzərində dayanmaq istəyirəm. Bu da bir daha təkrar eləyirəm. Hans Kelsenin fikridir. O, pozitiv hüquq nəzəriyyəsinin ana maddəsidir. Maddə bundan ibarətdir. Fikir bundan ibarətdir ki, dəyişdirilməyəcək heç bir qanun yoxdur. O cümlədən də anayasa.
Bəs bayaq deyirdiniz bunlar... ki, qanun qəbul edilib, onu müzakirə etmək lazım deyil. Yox. Tabi olmaq lazımdır.
Mən üzr istəyirəm. Siz düzgün qəbul eləyə bilməmişsiniz. Mən dedim ki, qanuna əməl eləmək lazımdır. İstənilən qanun müzakirə olunandır. Ancaq o müzakirələr artıq hüququn kənarındakı müzakirələrdir. Fikrim çatdımı, izah eləyə bildim mi?
Yəni əslində... Əslində söhbət...
Baxın, mən izah edeyim, sizə bir misal deyim. Deyirlər ki, Azərbaycanda siyasi məhbus var. Mən bir anlığa əks fikir söyləmək istəyirəm. Tamamilə əks mövqədən durub sual vermək istəyirəm. Kimdir o siyasi məhbus? Mən bir dənə fərqi yoxdur, ad çəkin. Heç bir önəm yoxdur. Bir dənə ad deyim, onun üzərindən gedək.
İlqar Məmmədov.
İlqar Məmmədov Biz nəyə görə hesab eləyirik ki, o siyasi məhbusdur və yaxud eləməliyik? Nəyə görə? Hər hansı bir meyarlardan çıxış eləyəcəyik?
Azərbaycan Respublikasının üzv olduğu Avropa Məhkəməsi bu barədə qərar çıxarıb məsələn.
Avropa Məhkəməsi də hüquqa əsaslanır. Mən Avropa Məhkəməsinin üzərindəki onu yaradan hüquqdan danışıram. Onun hüquqi təməllərindən danışıram. Əgər biz İlqar Məmmədov bu və ya digər əməlinə görə, cinayət əməlinə görə, indi biz şərt olaraq İlqar müəllimin adını çəkirik. Deyirik ki, tutulub, bu artıq bizim yargılamaq yetkimiz yoxdur. Yargılamaq yetkisi məhkəmədədir. Yargılamaq yetkisi olmayan, üzr istəyirəm, yargılamaq yetkisi olmayan insanların ona kesin meta jüri deyirdilər. Bu gün Azərbaycanda bir dəstə yığışıb özünü həmin o kesənin dediyi meta jüri yerinə qoyub yargılamaq yetkisini özündə hiss edir. Qardaşım, sənin bu yetkin yoxdur. Bu yetki məhkəmələrdədir. Və sən nəyə istinad edirsən? Ya inancına istinad edirsən, ya öz dəyərlərinə istinad edirsən.
Azərbaycanda məhkəmələrin idarə hökumət tərəfindən idarə olunduğu
hüquq və dəyərlər ayrı-ayrı anlayışlardır. Pozitiv hüquq bunları çoxdan bir-birindən ayrı aralayıbdır.
Pozitiv hüquq uzurpatorlarında hakimiyyətini qanunu hesab edir.
Məsəl üçün uzurpator hansı uzurpatordan
danışırıq? Məsələn, məhkəmə hakimiyyəti uzurpasiya olunubsa, icra edici hakimiyyət tərəfindən.
Əgər Azərbaycanda hər hansı hakim, hər hansı məhkəmə düzgün bizim fikrimizcə düzgün qərar çıxartmırsa, bu artıq şəxsi fikrimizdir, bu bir. İkinci, bunun bir yolu da var. Apellyasiya məhkəməsi var, Konstitusiya məhkəməsi var, sizin dediyiniz Avropa İnsan Haqları məhkəməsi var. İndi mən ona görə deyirəm ki, bunlar boş-boş və savasız-savasız danışırlar və izah eləyəcəm.
Osman bəy, buyurun.
Üzr istəyirəm, son fikrimi tamamlayayım. Ronald Dworkin var. Məşhur hüquq nəzəriyyətçisidir. Keçən il rəhmətə getdi. Siz bəlkə tanıyarsınız. Amerika vətəndaşı idi. Həmin Dworkin'in gətirdiyi bir dənə söz var. O söz bundan ibarətdir. Fikir bundan ibarətdir ki, əgər bir, bəyək o Elnur Aslanbəyli də onu vurgulamaq istədi, sadəcə onlar bilmədiyinə görə həmin fikri ifadə eləyə bilmədi. Prinsiplərlə əgər hüquq qarşılaşırsa, o zaman məsələ prinsiplərin xeyrinə həll olmalıdır. Amma hansı demək, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qəbul elədiyi ümumdünya insan haqları haqqında bəyannamənin prinsiplərindən ziddiyyət təşkil eləyirsə və Azərbaycanın bütün qanunları Avropa Şurasında ekspertizadan keçir.
Bəli, və məhz Venisiya Komissiyası referenduma çıxarılan qanunların Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına zidd olduğu və mənfi rəy vermişdi. O barədə
Avropa İnsan Haqları
Venesiya Komissiyası həmin rəyləri qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunvericiliyə mənfi rəy verib, referenduma çıxarılan məsələlərə mənfi rəy verib və buna baxmayaraq Azərbaycan hökuməti həmin məsələləri referenduma
olar mı ona da cavab verim. Hayek bizim hamımızın çox tanıdığımız və hamımızın da deyirəm yəqin ki bu hamıya aid deyil, çox tanıdığımız və bildiyimiz bir liberal fəlsəfənin daşıyıcısıdır və nəzəriyyətçisidir. Hayekin kollektiv yanaşmalarla bağlı ifadə elədiyi bir dənə fikir var idi. Əgər bir ölkədə ki, kollektiv yanaşma, kollektiv fikir həmin o məsələnin tərəqqiyə münasibətdə xeyrinədirsə, o zaman həmin o yanaşmanın məsuliyyətin çatacağı günü gözləmək
əslində yəqin ki Hans Kelsen də, Hayek də və digərləri də ki, kimə siz istinad edirsiniz, onlardan seçki saxtakarlığından haqq qazandırmaq üçün istinad etdiyinizi eşidəndə eşitsəydilər yəqin ki çox məyus olar. Hələ,
mən seçki saxtakarlığı bir termin olaraq gəlin ayrıcə müzakirə eləyək. Ancaq Hayek'in dediyi həmin məsələ var idi. Və mən sizə bir dənə misal deyirəm. Mən bura gələndə arabanı park eləməyə yer tapmadım. Bu arabanı park eləməyə burada nə qədər adam var? Bir dəfə fikir bildirdilər mi? Orada hər gün biz yoldan keçəndə görürük ki, piyadalar 5 metr o tərəfindən keçir, zolağın 5 metr o tərəfindən. İlham Əliyev gəlib, ya başqa bir nazir gəlib, orada adamların əlindən tutub yol keçməyi öyrətməlidirlər mi? Və yaxud bu sizin birbaşa və yaxud mənim birbaşa vəzifəm deyil ki, bu o deməkdir ki, artıq həmin o sosial təkamül, Hayek də bunu,
yəni,
sosial təkamülün
Azərbaycan xalqı demokratik konstitusiyaya layiq deyil.
Azərbaycanın demokratik konstitusiyası var. Mən belə fikirləşirəm.
Amma xalq ona layiq deyil. Nə demək istəyirsiniz?
İcazə verin deyim. Azərbaycanın demokratik konstitusiyası var. Azərbaycan çox təəssüflər olsun ki, həmin konstitusiyada bəlkə hansısa maddə yaxşı deyil, hansısa maddə pisdir, bunu da tartışmaq olar və bu da dəyişdirilə biləndir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycan xalqının bəlli bir kəsimi həmin konstitusiya çərçivəsindəki azadlıqlarla davranış meyyarlarına malik deyillər. Çünki yenə Hayekə istinad eləyək, iç güdülərlə hərəkət eləyən bir toplum var Azərbaycanda və onun da və
yəni, o problem xalqdadır.
Xeyr,
xalqda deyil.
Problem xalqın iç güdülərlə hərəkət eləyən bir kəsimi ki var. Həmin o instiklərlə hərəkət eləyir. Həmin o instiklərlə hərəkət eləyən insanlar artıq Hayekin dediyi o böyük toplumu qura bilmirlər.
Elnur bəy, bəli, buyurun.
Mən izadə versəz səhv eləmirəmsə az qalıb verişin sonuna.
Bəli.
Mən öz fikirlərimi toparlayım, yarımçıq qalmasın.
Buyurun.
Birinci məhkəmələrlə bağlı getdi söhbət. Bu məhkəmələr haqqında bəlağətlə danışan adamlardan biri vardı, Gülər Əhmədova. Mən Azərbaycanda məhkəmələr haqqında bəlağətlə danışan adamların hamısına Gülər Əhmədovanın məhkəmə dövründəki çıxışlarını oxumağı tövsiyə edirəm. Gülər Əhmədova dedi ki, mən bura gəlinə qədər Azərbaycan məhkəmələrində bu qədər dəhşətli şeylərin baş verdiyini təsəvvürmə gətirməzdim. Başına gələn başmaqçı olur. Seçki ilə bağlı bunu biz demirik. Bir deputat xatırlamıram kiminsə də qudası idi, səhv eləmirəm, deyəsən Allah şükür Paşazadənin qudası idi, seçkilərlə bağlı İlham Əliyev hakimiyyətinin necə seçki keçirdiyini həmin o deputat Qalib Salahzadə izah elədi. Bələdiyyə seçkilərlə bağlı dedi ki, onsu da dedi ki, hara kimin necə seçiləcəyi məlumdur, həll olunub, hətta arxasıyla dedi ki,
çox sərt danışdım.
Cəsarətli danışdım, amma düz danışdım. Kim yəni inandıra bilər ki, bələdiyyələrə yerlər təyin olunur seçkidən 5 ay əvvəl? Deputat seçkisində və yaxud prezident seçkisində bu məlum olunur. Bu ikinci, bir də üçüncü məqam fikrimi toparlamaq üçün deyim. Belə bir məşhur söz var. Deyir ki, ədalət topaldır, yavaş-yavaş gedir. Amma gedəcəyim vana əvvəl-axır çatır. Mən əminəm ki, elə bir gün gələcək, bu Zəlimxan Yaqubluğun arxasında poetik, ədəbi və yaxud siyasi və yaxud ictimai Zəlimxan Yaqubluğun arxasında dayananlardır və hər kəs də əslində gerçək ədalətin necə olduğunu, gerçək hüququn necə olduğunu görəcəklər. Mən arzu edirəm ki, bu verilişə qoşulanlar və bu verilişi dinləyənlərlə bərabər hamımız o günü görə bilək. Mən Konstitusiya günündə bağlı təbrikləri orada oxuduz. Mən o təbriklərə görə təşəkkür edirəm. Amma bu bir günün dışındakı o hüquqsuzluq günlərinə görə də hamıya başsağlığı verirəm.
Dinləyicilər yazırlar, Xalid imzalı dinləyici yazır, Konstitusiyanın 47-ci maddəsinə görə heç kəs öz fikir və əqidəsini açıqlamağa və ya fikir və əqidəsindən dönməyə məcbur edilə bilməz. Son 10 ildə Talih bəyin bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən mövqelərinin şahidi olmuşuq. Bu könüllü dəyişikliklərdir, yoxsa Konstitusiyanın 47-ci maddəsi Talih bəyə münasibətdə pozulub? Bayraqların küçələrdən, bunu Xalid yazmışdı, Nofəl yazır, bayraqların küçələrdən hansı formada yığışdırılması müzakirə mövzusu olsa belə, əsas mövzu bu bayraqların küçəyə kimlər tərəfindən və niyə atılmasıdır. Qaldı Talih bəyə bu tipli adamları biz çox yaxşı tanıyırıq və bu adamlarla danışmaq boş yerə vaxt itirməkdir. Yaşar yazır, salam, orada kimsə çox bəsit fikirlərlə çox qızıl vaxtı yandırır. Adam deyir ki, Qəddafi deyirdi ki, mən inqilab etmişəm və Konstitusiyada olsa mənim iradəm əks olmalıdır. Amma bu adam görünür yaddan çıxarır ki, Heydər Əliyev inqilab etmədən öz iradəsini konstitusiyada əks elətdirib. Fərqi tutdu mu həmin qonağınız? Yəni onun dediyinə əsaslansaq, Heydər Əliyev Qəddafiyə belə uduzur. İkincisi o cənab kitab oxumaqdan danışır əzizim. Əsas oxumaq yox, yazmaqdır. İkincisi siz hansı kitabı oxumağınızdan asılı olmayaraq qaraya ağ deyirsinizsə, oxuduğunuzun qiyməti bir qara quruş deyil. Politoloq imzası Yaşar idi bu İsmailcin müəllifi. Politoloq imzalı dinləyici yazır. Azərbaycan Respublikasında məmur ataların, məmur əmilərin, məmur dayıların sözü qanundan ağır gəlirsə, ölkə daxilində hansı demokratik dəyərlərdən danışmaq mümkündür? Əslində 12 noyabr bugünkü iqtidarın tarlasında əkib becərə bilmədiyi, elə tarladaca çürütdüyü qanunu dünyaya sümbül zəmisi kimi göstərmək cəhdindən başqa bir şey deyil, politoloq imzalı dinləyicidən. Rafiq Neftçaladan yazır, mən təəssüf edirəm ki, qonağınız olan Talib bəy hakimiyyəti təmsil edən bir vətəndaş kimi qarın psixologiyasını xalqın mənafeyindən üstün tutub və işğalçı prezidentə təşəkkür etməyi təklif edir. Yazıqlar olsun. Rafiq Neftçaladan yazır bunu. Əli Qarayev yazır. Mən Heydər Əliyevə təşəkkür edə bilərəm yurdumuzun 20%-ni ermənilərə verdiyinə görə. Azərbaycanda korrupsiyanı dövlət siyasətinə çevirdiyinə görə. Azərbaycanı oğluna bəxşiş etdiyinə görə. Azərbaycana qohumbazlıq, yerlibazlıq gətirdiyinə görə. Əli Qarayev yazır bunu. Talib kimi yaltaqlar hər nə olsa müdafiə edəcəklər. Ruslan bəy sizə uğurlar. Mərdəkandan Əmirxan yazır. Dünyanın elə bir dövləti yoxdur ki, orada qanun olmasın. Deməli, qanun qayda varsa, azadlıq bir boş şüardır. Əgər yolda saatda 100 kilometrdən artıq sürətlə qadağa nişanı vurublarsa, mən azadam deyə 120 ilə mi sürməliyəm? O millət, o dövlət güclüdür ki, onun gözəl qayda qanunu var və o qayda qanun işləkdir. O qayda qanunu cəmiyyəti hörmətlə yanaşıb, emal edir, ayrı seçkilik etmədən. Konstitusiyaya əməl edənlərə təbriklər. Yazır dinləyici. Ruslan bəy deysin, sonra 4 dəqiqəmiz var efirin sonuna.
Mən məhkəmənin azadlığı haqqında talib edən bir misal çəkməsirəm. Səhv etməm 2004-2005 tarixi idi. Asim Ərzl adlı bir baş redaktor həbs edilmişdir. O zaman İlham Əliyev çıxış etdi ki, necə olur ki, mənim xəbərim olmadan bu ölkədə baş redaktor həbs edilir. 10 gün ərzində həm apellyasiya məhkəməsi keçirildi və adam azadlığa çıxdı. Amma hüquqi prosedur cəhətdən 10 gün ərzində apellyasiya məhkəməsi təyin etmək olmaz. Və bir daha göstərilir ki, bu ölkədə kimin iradəsi ilə qanunlar işləyir və hansı iradə ilə də addımlar atılır. İkinci qaldı son əf ərzələrinə baxır. Açıq bir daha hakimiyyət göstərir ki, mənə tutan həbs edən də mənim, azad edən də mənim. Mənə əf yaz, səni buraxın. Başqa bir yol yoxdur.
Əf yazmaq azdır. Həm də atasının qəbrinə başa edir.
Atasını başa etmək də var. Hətta olduğu təşkilatı
münasibətləndirmək
kəsmədən Talib bəy. Öz təsir olunduğu quruma, dostlarına qarşı müəyyən tənqidi fikir səsləndirdilər, müəyyən televiziyaya çıxardırlar, ondan sonra əfv edirlər. Və bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda indi Talib bəyi mən qınamıram. İndi hakimiyyəti müdafiə etmək üçün Avropanın 3-4 dənə ziyalısını çəkməlidir ki, vaxt olsun və müəyyən bir şeylər diqqətə çatdırsın. Amma inanın ki, mən bir 30-20 dəqiqədə qulaq asım, nə demək istədiyimi belə anlaya bilmədim ki, adam bu konstitusiyanın həqiqətən də demokratik bir konstitusiyadır, yoxsa demokratik konstitusiya kimi göstərməyə mi çalışır, o qədər anlamadım. O cəhətdən, Azərbaycan insanı yaşam tərzinə, atdığı addımlara baxır və görür ki, Azərbaycan konstitusiyası, onun maddələri onun yaşam tərzini və onun istəklərini ifadə edə bilmir. Sərbət toplaşma azadlığı haqqında qanun əgər işləyirsə, Talib elə bu efirdən deyilənə də gəlin, bir həftə ərzində Bakı şəhər icra hakimiyyətinə bizim hərəkət müraciət eləsin ki, müəyyən yerlərdə bizə icazə vermiti keçirək. Verəcəklərmi? Yox. İndi bəyə Xəcə xama 8-9 noyabr, 19 noyabr və 12 oktyabr mitiklər. Hakimiyyət Avropanın baskısı qarşısında, müəyyən təzyiqlər qarşısında məcburdur ki, ora insanları versin, icazə versin, siyasi məhbuslara görə icazə versin. Və bəyə İlham Əliyev deyir ki, ölkədə siyasi məhbus yoxdur. Və necə olur ki, siyasi məhbuslara görə mitinq icazə verir? Çünki artıq o baskılara, o təzyiqlərə, ona olan o müraciətlərin qarşısına dayana bilmir. Yalnız belə kosmetik islahatlarla, göstərilərlə göstərir ki, bu ölkədə
olar mən cavab verim.
Mitinq keçməli icazə var.
Mən burada hakimiyyətin nə nümayəndəsi deyiləm, nə hakimiyyətin təmsilçisi deyiləm, nə hakimiyyətdə təmsil olunmuram, nə də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü
deyiləm. Amma siz hökumət yönümlü saytda işləyirsiniz,
Azərbaycanda hökumət yönümlü və qeyri-hökumət yönümlü saat yoxdur. Xaricdə maliyyələşən media var, daxildə maliyyələşən media var. Mən üzr istəyirəm, fikrimi deyim.
Oliqarxlardan maliyyələşən media da var.
Mən Azərbaycanda oliqarx tanımıram, çünki siz də iddia eləyə bilərsiniz. Bilməzsiniz ki, belə bir şey var. Mən başqa bir şey deyirəm. Sosial təkamül nəzəriyyəsinə görə, həmin Hayekin nəzəriyyəsinə görə, Elnur Aslanbəyli də, Xədicə İsmail İsmailova'da. Son danışıqlarından belə başa düşdüm ki, Ruslan İzzətli də həmin o içgüdülərlə hərəkət eləyən insanlardan ibarətdir. Mən içgüdülərlə heç zaman hərəkət eləməmişəm. Bu gün də eləmirəm. Gələcəkdə də eləməyəcəm. Mən Hayekdən danışıram, sitat gətirirəm. Elnur Aslanbəyli Gülər Əhmədovadan sitat gətirir. Bu bizim aramızda. Bəli, artıq əvvəldən bölgen... də dedim ki, bizim aramızda, üzr istəyirəm, biraz təvəzzükarlıqdan beçə uzaq olacaq. İntellekt farqı var.
Amma siz Hayek'i inkar edirsiniz dediklərinizdə.
Mən Hayek'i inkar eləmirəm. Mən Hayek'in hansı sözünü inkar edirəm? Mən deyirəm ki,
Hayek'dən sitat gətirib, seçki saxtakarlığından haqq qazanır.
Hansı seçki saxtakarlığından? Bu, konkret absurd birisi nədir? Seçki saxtakarlığı ümumi bir məfhumdur. Başa düşürsünüz, konkret, filan yerdə filan...
Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Ölkədə konstitusiya var mı? Konstitusiyon dövlət var mı? Sualı ilə başladıq bu verişi və hər halda insanların konstitusiya ilə İstədiklərini danışmaq hüququ var və istəmədiklərini vicdanları əleyhinə danışmamaq hüquqları da var. Hər kəsə bu hüquqdan bollucasına istifadə etmək arzusuyla bu verilişi bağlayaq. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Xeyr.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır.